opravdové zločiny.
Zdravíme opět všechny zločinožrouty.
Ahoj, taky jsem tady.
Jsi nečekala, že ti dám prostor, tak
ne, nečekala.
já jsem chtěla začít tím, že, ale to je taky, jako my furt jako děkujem na každém začátku, ale vy jste fakt jako báječný. A dokonce nám chodí i tipy na horory. Mm-hmm. Protože jsme se bavili o tom, jaký horor si pustit a jaký baví vás. Dokonce, a to my dvě jsme jako velký úchylačky na horory, tak tam jsou některý, který jsme podle mě neviděli.
Já jsem to včera pročítala a jsou tam nějaký, který jsem neviděla vůbec.
A než začnete teď rozepisovat tu zprávu na tom Instagramu během toho poslechu, ať vám to tam dáme, my vám to tam dáme. Respektive možná už v tuhle chvíli to na tom Instagramu bude. My zakročíme hned a předběhneme to.
Hned teď.
Takže pokud chcete nějaký tipy, tak je máte mít. A já jsem doporučovala, dávala jsem před pár dnama na Instač taky tip na film, o který pak přišly nějaký dotazy, že vám to jako uteklo, protože jsem to doporučovala i přes éter rádiovej a byl to film Dark Web, Unfriended. A někteří z vás byli tak investigativní, že zjistili, že to je dvojka.
Aha.
Ta jednička se jmenovala jenom Unfriended a náš kolega tady v rádiu právě řešil, no ale to má hrozně blbý hodnocení, jakože 64% na ČSFD a tak prosím vás, na ČSFD to vůbec není. Mm-hmm. Jak je to z Netflixu? Možná na IMDb byste to jako našli, ale tak to hodnocení ve finále není podstatné.
Není.
Ti, co jste to viděli, tak všichni jste se shodli na tom, že je to jako psycho.
Je to fakt mazec, jo.
Není to duchařina, jestli jako teď posloucháte a říkáte si, no tak mohl bych si to pustit, ale jsem sám doma. Vůbec to není o tom, že byste se báli sami doma. Ale je to o tom, co všechno dokážou dneska lidi, kteří umějí hacknout počítač, e-mail, Facebook, prostě cokoliv vás napadne. Hrozně se mi líbí výraz jedný slečny, ta psala právě jako v reakci na to, že to je totální mindfuck. Ale to na to prostě sedí, to na to prostě sedí. Opravdu budete mít jako pocit, že nepotřebujete žádný moderní technologie, žádný notebook, vrátíte se ke 3310, protože ta nemá kameru, ani přední, ani zadní.
To se tam
jako
měla
spokojený.
Právě napsaný, že,
no,
už, že
jako ve finále, zalepenou. Když se jako uklidníte a trošku to rozdejcháte, tak dojdete k závěru, že stačí, když nebudete krást cizím lidem věci, ale no, puste si to, protože jestli teda za mě nějaký jako film posledních dní, tak má to hodinu 36 minut a celou tu hodinu a 36 minut sedíte. A říkáte si, ne, co to jako je, co se to jako děje. A až do toho samého konce fakt to táhnou jako tu laťku vysoko. Mm-hmm. A nebudete zklamaný na konci.
Já jsem na to chystala už v týdnu, tak to dám dneska večer.
Můžu
se to teda sama pustit, nebudu se bát.
Ne, nebudete se bát jako doma, to vůbec ne. Ale reagoval na to dokonce jeden můj kamarád na mém Instagramu a rozpovídal se o dark webu. Mm-hmm. A prosím vás, protože my nejsme žádní odborníci o dark webu, jo. A pokud tam někdo z vás chodí, tak ve finále to asi ani nemůžeme vědět, takže nám to nepište, ale že jsou jako různý jako stupně toho dark webu a že pak existuje Red Room, kde jako za vstup zaplatíte, už jenom za ten vstup zaplatíte třeba milion, jakože je tam prostě vstupní poplatek a já jsem se ho neptala, teda jak to ví. Asi potom existuje nějaký dokument, budeme předpokládat. A tam opravdu jako existuje místnost, kde jedete jako reality show, kde je někdo jako unesený. Samozřejmě má tam přístup hrozně malý množství lidí a vy jako rozhodujete o tom, co
bude
jako bude. Má Hunger Games jako v reálném životě.
A tam můžou fakt úplně cokoliv, že, dělat s tím člověkem. Jo. O tom jsem slyšela, jsem něco četla. Jestli jsem viděla nějaký video, že fakt jako tam jsou
hrozný. Jestli je to jako true story, tak to se naštěstí asi nedozvíme, ale jenom říkáme, že prostě tohle se dám jako, to je takový, jako měl vždycky pan Železný na televizi Nová víš, volejte řediteli, tak z dopisu diváků, tak mám vždycky z dopisu zločinožroutů a přišlo mi to hrozně zajímavý, tak jsem vám to chtěla jako poslat dál, jestli to tak je nebo ne. My se o tom přesvědčovat určitě nechceme.
Ne, a vy tam taky nelezte.
Ano, taky tam nelezte, protože prostě jsou tam asi věci, které by vás mohly jako poznamenat. Taky jsem chtěla říct, že se na nás obrátilo pár slečen, který třeba chtěli v průběhu našeho jako vysílání, že třeba píšete, že vám hrozně jako pomáháme třeba po rozchodu, což je hrozně fajn. Je super, že psala jedna slečna, že se rozešla s přítelem a že jí jako pomáháme, jo, že zlepšujeme náladu, ale uklidňovala nás, že nebojte se, nezabiju ho. My bychom chtěli říct ze zkušeností, já tak to jste asi pochopili, že jsem starší než Barča, tak já můžu říct, hele, všechno bude dobrý a o zbytek se postará karma. Tak. Věřte mi. Věřte mi. No, takže i tak bychom jako chtěli poděkovat, že jsme jako rádi, že vám takhle jako můžem v úzovkách kryt záda a můžete se na nás s čímkoliv obrátit.
Jo. Jste jo. Fakt, ale jsou fakt milí všichni.
Jo, jste hrozně prostě milí a hrozně nás těší, že máme tak strašně krásný lidi. Jako, já vím, že nemáte soudit jako podle vzhledu.
To už
prostě,
je ta třešnička na dortu, že ještě k tomu, že jste prostě fajn, tak jste jako hrozně hezcí.
A fajn, ano, takže to je prostě, kdyby jsme mohli, tak bychom spolu mohli všichni bydlet na nějakým jako statku a tam jako žít, ale už to zavání trošku sektou, tak to taky nebudeme. Trošku mám jako pocit, nevím jak ty,
no,
že jako jednou skončíme stejně všichni jako v kroužku s maňáskama a budeme se jako povídat o tom, jak nás to jako
poznamenalo. Ale když to tak podadal takovým tempem, tak ano.
A
ano.
Dokonce nám psal i nějaký muž, že s ním manželka nemluví,
to
protože nás poslouchá a vypráví pak ty příběhy. A to si myslím, že by mohla vyřešit tím, že nás pustí tý manželce.
A tohle z toho by manželku mohlo zajímat, co ty dneska
ano,
máš.
Ano, já mám dneska takový varování pro všechny ženy, kdy vy nám píšete, že jako zakazujeme, co všechny ženy jako nemají dělat, ale tenhle příběh je jako ponaučením o tom, že můžete dělat cokoliv, ale hlavně, když se vám něco děje, tak nemáte mlčet. Mám pro vás příběh Simony Moniové, o kterou jste si psali. Byla to česká spisovatelka a byla samozřejmě taky správně, protože se stala obětí zločinu. Já tady mám nějaký jako body o jejím životě a pak se dostaneme k tomu samotnému zločinu, jo. Zaměřovala se především na romány pro ženy, pro který sbírala inspirace ve vlastním životě, čerpala ze svých zkušeností především s mezilidskými vztahy a domácím násilím. Několik jejich románů bylo sfilmováno. S manželem Borisem Ingrem vlastnili vydavatelství Moni, ve kterém od roku 2002 vycházely její knihy. Simona Moniová se narodila v Brně jako prvorozená dcera manželů Jitky a Gustava Urbánkových. O 5 let později se narodil bratr Gustav. Před nástupem do školy bydlela Simona i s rodiči u prarodičů z matčiny strany. K dědečkovi, profesionálnímu hudebníkovi, měla velice blízký vztah a právě jim vytvořenou přezdívku Moni anebo Moninka použila později pro svůj profesionální pseudonym Moniová.
To jsem vůbec nevěděla, že to nebylo
protože
jméno.
Ona byla Simona Ingrová.
Aha.
Vlastním jménem. Byla matkou 3 synů. A zemřela 3. srpna 2011 ve svém brněnském bytě na následky mnoha bodných ran. Zavraždil její manžel, bývalý kameraman České televize Boris Inger. Mm-hmm. Tak to se tak nějak jako asi ví, já jsem si k tomu tady hledala další informace. Asi nejlepší jako článek nebo nějaký jako souhrn jsem našla na Lidovkách, ale když si dáte do Google Simonu Moniovou, tak vám vyjede i dnes. Prostě jako je toho dost, ale pořád se to ve finále jako opakuje. Bolestivé epizody, které se odehrávaly za zdmi spisovatelčina domů, se otiskly na stránky jejich románů. Mám tady citaci z knihy Ženu ani květinou, jo. Mm-hmm. Odhazuje mě jako hračku, která přestala fungovat. Přežila jsem, ale příště by to mohlo dopadnout hůř, říkám si. A až po několika vteřinách mi dochází, že žádné příště už přece nesmím dopustit. Že špatný není jen ten, kdo zlopáchá, ale i ten, kdo si ho nechá líbit. Alespoň tak nějak jsme teoretizovali tenkrát se Zitou. A to je teda úryvek z té knížky, jo. Volání o pomoc teda zanechávala Simona Moniová ve svých románech, ale dokonce potom se začaly k tomu vyjadřovat i její přátelé. Že jako nějaký náznaky tam byly. No. Že třeba mají tady citaci brněnského fotografa Jeffa Kratochvíla a tomu, že říkala, on mě jednou zabije. Že jako vypověděl u soudu, že se několikrát takhle jako zmiňovala. Byla teda extrémně hubená, když se podíváte jakoby na nějaký jako fotky. A tam ten vztah je jako plný hrozných jako paradoxů, jo. Bývalý kameraman, to znamená manžel, jo, Boris Inger, po vraždě u soudu vypověděl, že jeho žena mívala pocit, že je jí nevěrný a donutila ho jít i na detektor lži. Vyšlo mi, že ji nemám rád a že jsem s ní jen pro peníze. To teda tvrdil on u soudu, jo. Nikdo další to jako nepotvrdil. Informace přímo, který sdělila Simona Moniová svým přátelům, byly takový, že žili docela spokojený život, jí teda fungovala ta kariéra, ty knížky se vydávaly, prodávaly a nakonec u nich doma zaklepali exekutoři s tím, že Boris Ingram měl dluhy asi 1,5 milionu korun.
Ale.
Ona přesto všechno se rozhodla, že to zaplatí.
Za toho chlapa.
Ale že jako, no tak ono, když jste jako manželé,
jo, oni byli vlastně manželé,
tak tomu jako neutečíš. Když to nezaplatíš, tak zabaví i tvoje věci, takže to je jako si nepomůžeš. Ale že to jako narušilo tu důvěru a začalo se to mezi nima tak nějak jako sypat. Spisovatelka teda pak říkala přátelům, že je 11 let trápil a terorizoval nejenom doma, ale i třeba na dovolený v Egyptě, kam vyrazila s dětmi. Dokonce si pak ze strachu objednala bezpečnostní agenturu. Ona ho vypakovala z domu. Pozor, pronajala mu byt. To jsou informace, které jsou teda nějakým způsobem podložené, že mu tam teda 2 měsíce zaplatila nájem, aby se jako odstěhoval, což jako se stalo. Ona se najala bezpečnostní agenturu, ale prostě jak už to bývá, tak se to vždycky sejde hrozně blbě. Takže 3. srpna 2011 se manžel, skoro bývalý a vystěhovaný teda, stavil u nich v domě a přišel navštívit svého 6letého syna. Hádali se o tom, jestli se rozvedou nebo ne, Moniová trvala na rozvodu, Inger se s tím odmítal smířit. A mám tady vyjádření chůvy toho syna společného, že se hádali, že pak zaslechla pláč toho dítěte, že ten klučík byl s nima nahoře, po chvíli ho Moniová přivedla ke mně. Za pár minut se u ní spisovatelka objevila znovu a to bylo naposledy, kdy ji chůva viděla živou. Řekla mi, že Inger vyskočil z okna, pak se vrátila do domu a dál už jsem nic neslyšela. Co přesně se odehrávalo potom, není úplně jasný, protože Inger tvrdí, že si nepamatuje, jak jako zemřela jeho žena.
Mm-hmm.
Že byl v nějakém afektu, nebo nevím. Každopádně podle soudu se na ní vrhl s nožem v ruce a zasadil jí 6 smrtelných ran, většinou do břicha a do hrudníku. Spisovatelka se chránila rukama, ale zbytečně a pak teda zjistili, že i jako umírala v bolestech několik minut. Inger pak pobodal sám sebe a vyskočil z okna. Pak zavolal záchranáře.
No.
A ty, když přijeli k tomu domu, tak prvně viděli jeho, protože on byl na té ulici. A že prej hystericky křičel, že nemají pomáhat jemu, ale jeho ženě. A že tohleto gesto údajně teda ušetřilo kameramanovi nakonec 3 roky za mřížemi, protože původně pro něj státní návladní požadoval 18 let. Soud ale zohlednil, že ženě přivolal pomoc.
Takže mu to zkrouhli o 3 roky jako míň.
Dostal 15 let a měl zaplatit zhruba 2 miliony korun. Polovinu částky přiškl soudu dospělým synům spisovatelky, který měla z prvního manželství a zbytek by měl dostat vlastní syn těch manželů. A co se týká těch indicí, to je prostě ten čin, jako takovej se dá shrnout takhle v kostce jako velice rychle. Ale já jsem našla, protože se zveřejnili SMSky, který psala nějakému tomu svýmu kamarádovi.
Mm-hmm.
A to si říkáš jako... Já nechci být prostě chytrá, jo? Ale tohle, to už je takový volání o pomoc.
No přijďte.
Můj psychopat se sem 2x vloupal a vyrazil 2 dveře. Před S, což je jako ten syn, mě zmlátil a znásilnil. Museli jsme mít doma bodyguarda a teď máme všude alarm napojený na security službu. S se i přesto hrozně bojí. Pak je tady pokračování. Mlátil mě a psychicky týral 11 let svatbu nějakého toho jejího staršího syna. Chtěl překazit. Posledních 5 týdnů před svatbou mi fakt šlo o život. 4 dny před svatbou jsem ho vypakovala. Odstupné 1,2 milionu a na 2 měsíce zaplacený pronájem bytu. Na svatbě jsem chtěla být kočka v mezích svého věku a počtu dětí, ale vážila jsem 43 kilo a vypadala jako z koncentráku. Nějak ten život neumím žít, posedu všechno, co jde. Promiň za upřímnost, je osvobozující, moc si ji konečně dovolit, tobě věřím. Což je citace z té SMSky. Aha. Je teda pravda, že ona, když už ho jako vystěhovala, tak už logicky to okolí se počítalo s tím, že bude klid a nikdo jako nepočítal s tím,
ale
že
ta
se tam... Ale
ta si musela zažívat teda hrozný peklo s tím člověkem podle toho. Ještě mě zase směl toho, že proč ty děti do toho motá?
No, snažím se na tom najít něco jako pozitivního. A příběh Simony Moniový dodal odvahu desítkám týraných žen, Po její smrti volalo mnohem víc žen než jindy. Byly vyděšené, tvrdili, že takhle dopadnout nechtějí. To řekla v roce 2012 Lidovým novinám prezidentka Bílého kruhu bezpečí. Jejím slovům dodali váhu i statistiky. Krátce po spisovatelčině smrti přibylo 20% telefonátů vystrašených žen na linku Sdružení Rosa. V roce 2010 pražská policie během prázdnin vykázala z bytů 11 násilníků. V létě po vraždě Moniové už to byl dvojnásobek.
Tak aspoň k ničemu, že to ty ženský odhodlalo.
Tentokrát vám nebudeme zakazovat nic, nebudeme tady kázat, ale pokud by se vám něco takového dělo, tak hlavně pro Boha se ozvěte.
Jestli
si
a jako jednejte.
Jestli si z našeho podcastu máte něco odníst, tak to, že to nemůžete nikdy nechat zajít takhle daleko.
Ne, hlavně člověk nikdy, podle mě ta ženská neví, až ten, kam až ten chlap je schopen zajít. Tohle je úplně přesný příklad toho.
Takže pokud by se
a když vám chlap dá facku, tak to není normální. Fakt ani ta facka není normální.
A nemůžete za to vy.
Tak.
Takže pokud chcete Bílý kruh bezpečí a nebo Sdružení Rosa, když budete jako hledat, tak těch organizací, co pomáhají ženám, který prožívají, ale dokonce i muži můžou prožívat domácí násilí, aby jsme tady byli genderově jako korektní, tak týká se to všech. Tak nenechte si to líbit a prostě se ozvěte.
Tak. Tak. A teď mám případ já.
Teď máš případ ty.
Tak jdeme na něho.
Tak jdeme na něj.
No a já jsem projížděla vaše tipy, co máme napsané v našich sdílených poznámkách. A já jsem tam našla třeba dvě jména, které se týkaly lidí, kteří se prostě ztratili, kteří se vypařili.
A nikdo neví kam.
A nikdo neví kam. A protože to třeba byly, není moc informací o tom, že fakt se vždycky jenom dozví, že kde se ztratili, jak se to stalo a pak už se to dál nevyvíjelo, tak jsem se rozhodla, že jsem vybrala takových pár nejzajímavějších zmizení lidí. Je to, dneska jsem se trošku sklidnila s těma vrahounama, takže dneska to bude takový víc softový. První zmizení, tak to se přesuneme do roku 1998, kdy byla 23-letá Amy Bradley, byla na dovolené v Karibiku. Byli tam s rodiči, byli v kvalitním hotelu, takže nehrozilo tam žádný, že by se tam potulovali divní lidi nebo podobně. No a holčina byla večer na balkóně. A její táta sám řekl, že ji ještě večer na tom balkóně viděl, šli se lehnout, ona tam asi jako usla, ale když se ráno vzbudili kolem 6 ráno ty rodiče, tak už tam ta holka nebyla. Začalo se to řešit, nebylo vůbec jako vidět, že by se do toho pokoje někdo vloupal, nikde nebyly žádný stopy, žádný DNA, prostě nic, ta holka se vypařila. A o pár let později, teda respektive o rok později, tak jeden člen amerického vojska tak se přihlásil a řekl, že byl v nějakým vykřičeném domě, takhle to řekněme, a bavil se tam s nějakou slečnou, která se jmenovala Amy Bradley, že se mu představila, což by eventuálně vlastně mohla být ta ztracená holka, i ten věk seděl, ale už se nikdy nenašla ani tady přes tu stopu, takže ti rodiče si furt myslí a žijou vlastně v tom, že nejspíš byla unesena a nucena k sexuálnímu otročení. A nikdy se ta holka nenašla.
Trošku to připomíná Madeleine McCann, viď? Dovolená, jo. Pohoda.
Ono to v podstatě bude všechno takový jako hodně podobný, no.
No jo, ale taky 23, tak to už jako nemáte úplně strach, že jako zmizí ten člověk,
no
že?
Jasně. Ale fakt jako úplně bez stopy, je to děsivé.
Máš
no.
Toho víc, jo. Takže
mám toho
opět,
víc.
Opět díl, po kterým budete naprosto v klidu.
Můžete jít kamkoliv, vidíte. Pak je tady jméno Jennifer Keys. Ta žila na Floridě až do jeho zmizení v roce 2006. Ta Jennifer byla naposledy viděna 23. ledna toho roku, když odcházela z práce. Z té z práce odcházela v 6 hodin večer. A údajně ještě okolo 10. hodiny tak volala svýmu příteli. Ten přítel byl poslední člověk, co s ní volal. Potom tam ještě na jím telefonu našli, že volala i jako rodičům, ale ti to nezvedli, ale jako, že tam proběhlo, že ten telefon se snažil dovolat té rodině. Ovšem druhý den tak Jennifer nepřišla do práce, což samozřejmě nemusí být ještě divný, stát se může cokoliv, každopádně se nevrátila pak ani domů, takže ta rodina s těma kamarádama se dala prostě dohromady, zavolali policii, která po ní začala pátrat a o pár dní později ona se vlastně ztratila 24. ledna nebo 23. ledna byla naposledy viděna a 26. ledna tak se najednou objevilo její auto, který stálo vedle sousedního bytového komplexu, kde vlastně ona žila. A dívali se na záznamy z bezpečnostních kamer a na těch kamerách je prostě zřejmý, že nějaký muž řídil auto na to parkoviště, kde to auto nechal a odešel pryč. Co to bylo za chlapa, se neví. Kde ona byla, neví se. Z práce musela tím autem jet.
pak najednou vidíš na kameře cizího týpka, jak to auto řídí. A pak říkali dokonce ti kamarádi, že tam ty byty se zrovna nějak stavěly se tam nový komplexy, opravovaly se a bylo tam spousta dělníků. A ona sama říkala těm kamarádům, že má strach, že ti dělníci jsou fakt jako uchylní, pořvávají na ňu a třeba jako i různě vyhrožovali, což si myslím, bych úplně nepanikařila, že jo, protože vždycky, když jdeme, že jo, tak opřel ty lopaty a koukají
no,
se
tak,
na nás, že jo.
No tak hele, u nás ale... v ulici už rok a půl staví dům a pokaždý, když jdu k autu, tak je to jako cestička hamby.
Šla jsem
to pohvizdování.
Jednou jsem od Lucky ráno, to jsme šli spolu od tebe ráno a to bylo, to se připadá tak celebrita.
Zastaví se práce a začne hvist, takže...
Tak no, ale... takže co se té Jennifer stalo, to se do dneška neví. Prostě zmizela, ale mě nejvíc na tom děsí, že člověk prostě zmizí beze stopy, jakože žádná stopa, prostě
nic. Kdyby se třeba, krev, to řeknu blbě, nebo tělo, nebo něco takového, tak to je fakt
vůbec
strašidelný.
Nic. Pak tu mám příklad, příběh Springfieldské trojky. Takhle se ten, tady ten případ jako nazývá, šlo o zmizení tří žen, konkrétně to byla matka Cheryl, její dcera Susie a její přítelkyně Stacy. A šlo o to, že všechny tři zmizely z jejich domu ve Springfieldu, jo, kde bydlela ta matka s tou dcerou. Bylo to 7. července 1992. Ten večer byly ty holky někde u kamarádů na nějaké party, ta mamka byla doma, šla si lehnout, oni se vrátili domů, v tu dobu byla matka už v posteli a následující den ráno tak se jim nikdo nemohl dovolat. Neotvírali, nebrali telefony, prostě nic, tak se tam šli samozřejmě ti sousedi a kamarádi podívat a zjistili, že tam doma nikdo není. Byli pryč hodně velkou dlouhou dobu, tak kontaktovali policii, ti to samozřejmě začali jako vyšetřovat a zjistili, že prostě v tom domě nejsou žádný důkazy, poboji, prostě nic, opět žádný otisky prstů. Prostě nic.
Takže prostě tři ženský
se zmizely. Kdyby třeba zmizela jedna, tak si pořád můžeš říkat, že třeba měla nějaké jako problémy a můžou třeba lidi sami jako utéct.
No hlavně jako uníst tři ženský.
No. A to nebyly jako, té, že ženské bylo 45 nějak a holkám bylo 18. Že to nebyly žádný malý děti. Takže tohle to je Springfieldská trojka. A teď tu mám jedno nejděsivější zmizení.
Ne, tak počkej, tak tohle to všechno už děsivý bylo.
Ne, tohle to je nejděsivější, protože jde o Briana Schaeffera. Ten Brian byl student medicíny, byl hrozně talentovaný, byl hrozně hezký. Hrozně hezký kluk. Jakože
takže dvojnásobná škoda.
No, já jsem viděla fotky, jako když ho hledali, to byl tak hezký kluk. No, a byl prostě hrozně šikovný, dařilo se mu a je teda pohřešovaný od 1. dubna roku 2006. V ten rok mu bylo 27 let. A přesuneme se teďka teda do 31. března 2006, protože ten večer vyrazili s kamarádama do baru. Blížily se jarní prázdniny, jo, ve škole se dařilo, uzavřený známky, takže vyrazí kalit. Na kamerových záznamech v tom baru je vidět, jak ta parta kamarádů vchází, ha, 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 hrozná sranda, všechno bylo v pohodě. Pak je tam ještě vidět, jak ten Brian vychází z toho baru před ten bar. Baví se tam s nějakýma dvouma kočkama, celkem jako dlouho, holky pak odejdou a on se vrátí zpátky dovnitř, jo, do toho baru. Od té doby Briana nikdo nikdy neviděl. Dívali se i dokonce na, já se k tomu dostanu, šlo prostě o to, že ten kluk už z toho baru nikdy nevyšel a už ho nikdo nikdy neviděl. Jestli vás třeba napadá něco jako zadní vchod, tak ano, zadní vchod tam samozřejmě byl, ale ten byl pro tu veřejnost zavřený a navíc byl v ten moment ještě rekonstruovaný, takže tam byste se prostě ani nemohli dostat, protože tam byl celý zabarikádovaný, nebyla prostě možnost, jo, no way, vůbec. Ti kamarádi, samozřejmě si říkáš, známe to všichni, že jste v baru, já se ztrácím permanentně kamarádům v baru, je to naprosto normální, tak oni...
Protože najdeš někoho, s kým by si se mohla ztratit určitě.
Tak tam začali ho prostě hledat, museli počkat teda až do 2 do rána, kdy ten bar zavíral a... On tam nebyl v tom baru, ani ve 2 ráno. Říkáme, brďo, tak co? Tak šli na parkoviště, kde měli auto, tam na mě čekali a ten kluk prostě nepřišel. Tak se to samozřejmě opět zase dalo na policii, začal se hledat a vlastně i ta policie prostě řekla, že dívali se i na kamerový záznamy vlastně v okolí té ulice, kde je ten bar a říkali, že on kdyby utekl, i kdyby jsme připustili tu variantu, že uteče tím zadním vchodem, tak by nebyla možnost, aby nebyl zachycený na kamerách. Takže prostě ten borec vešel do baru a už se od tam prostě nikdy nevyšel.
Ne,
a mě to připomnělo, já jsem si třeba vzpomněla na Horror Hostel,
že...
Počkej, jakože ho tam někdo teda schoval do nějaký tajný místnosti a tam ho
ale víš, třeba... co pamatuješ si, ten hostel, on no, tam jasně. taky, oni ho prostě jako uspali, on měl teda štěstí, že zrovna ten borec
jo,
ustal
v nějakým
tom... Jo, a
oni něco nasypali v tom baru, že jo, do toho pití.
No. No. Tak jestli něco takového, tak tohle z toho mě jako vyděsilo nejvíc, že se prostě může ztratit v baru plných lidí.
Vidíte? A teď přichází na řadu rada mojí babičky. Lucinko, hlavně, ať ti někdo nedá něco do pití.
Já si na to dávám hrozný pozor.
Já jsem vždycky tvrdila, babi, prosím tě, teď je to všechno drahý, kdo by takhle utrácela za mě. Fuj, no, ale teda.
No, ne, no, ale to má Lucka pravdu, na to si dávejte pozor. Ano, my zas budeme kárat, co nemáte dělat, ale ne, já třeba, když jsem někde jako v baru, tak si normálně fakt držím furt tu skleničku při sobě a když odcházím na záchod, tak to beru sebou nebo to předtím dopiju. Protože to není nic příjemné.
Jako jasně, že bychom tady mohli kárat, jakože, no ale neunášejte nám ty lidi. Tak to je jako jasný, ale... To by asi nepadlo na úrovnou.
Ale já si myslím, že tady ti lidi prostě byli ve špatný čas, na špatném místě, to asi jinak. Jak chceš, kočka jela z práce, zmizela, borec šel pařit s kamarádama, zmizela. To jsou normální činnosti, které děláme všichni a nenapadne tě, že můžeš zmizet.
A teď to přece musí mít všechno nějaký logický vysvětlení, to nedává prostě smysl?
No, tak tohle z toho nemám žádný vysvětlení.
No, kdybyste měli nějaký tipy, co se mohlo stát, tak nám je klidně napište a teď si hlavně vemte k srdci. Naše rozloučení, že jo? Zůstaňte v pořádku, zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě.
Ale Lucie, ty jsi mě úplně utla, já mám ještě něco.
Jo, počkejte, tak já myslím, že to je poslední.
Ne, já mám jenom takovou...
Prepač.
Ne,
máš ještě...
já mám jenom třeštičku na dortu, jo. No, když jsme u toho zmizení těch lidí, tak v podstatě to mi přijde úplně jako nejhorší, že představte si, že během válek, tak se samozřejmě ztrácí jako neskutečný velký množství civilistů nebo i těch vojáků, kteří jsou jako zabití. A během první světové války, tak prosím vás, zmizelo 6 milionů lidí a v mexickém boji proti drogám zmizelo 26 tisíc lidí. To je jenom takový jako bonus, že jsem...
No a tak tam se dá očekávat, že třeba skončili v nějakém jako masovém hrobě, kde jsou jako neoznačení.
No, nebo v táborech, no to je, že jo, ale jako ale... 6 milionů lidí je dost. Tak to byla jenom taková jako třešnička. Takže teď nastává ten moment...
Řekni to ty, já už jsem se rozloučila.
Takže zůstaňte na, to vždycky říkáš ty, zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě a...
A zůstaňte.
Prostě zůstaňte.
Hlavně zůstaňte
s námi.
Mějte se krásně.
Ahoj.